Podify.
Tapahtui edellisessä jaksossa.
Olihan se nyt aivan mahtavaa sen meidän kolonin inhottavaan jumissa olemisen jälkeen, niin suorastaan rentoutua kauppakeskuksissa ja käydä syömässä joka ikisessä pikaruokalassa, mikä sieltä löytyi, ja ostella vähän turhaakin. Oli tulossa joulu tietysti. Ja
lapset oli istunut siinä sohvalla. Sohvan alla on semmoinen laatikko, jossa menee akuista johdot sitten sinne päätaululle. Ja kyllä, 1,5 metriä niistä johdoista oli sulanut. Me mietittiin ehkä 3 sekuntia ja katsottiin toisiamme ja sanottiin, että
totta, Mooses, me kirjoitetaan kirja.
Oli kyllä aika mahtavaa jossain vaiheessa karttaplotterissa näyttää, että 00000000. Olette päivän tasajalla.
Tämä on tarina 5-henkisestä perheestä, joka päätti elää toisenlaista arkea. He myivät omaisuutensa ja varustivat vanhan purjeveneen kodikseen 6 vuoden maailman ympäri purjehdusta varten. Tervetuloa Meretniemien matkaan. Se on kuulkaas meritoverit sellainen tilanne, että nyt käynnistämme toisen kautemme viimeisen jakson. Ja ennen seuraavaa 3. kautta jäämme muutamien viikkojen lomalle. Mutta nyt katseet vielä tiiviisti Ecuadoriin ja Panasean kannelle. Ja pikainen vilkaisukalenteriin kertoo, että elämme helmikuuta ja vuotta 2018. Mitäs silloin on mielessä, Tuomo?
Bahía de Caracas, niminen satama tai joen suu, johon siis emme päässeet, oli jäänyt taakse. Mutta me ei oltu lähdetty kuitenkaan tyhjin käsin. Mehän ei oltu kirjauduttu Ecuadorin sisään. Eikä meillä ollut siis lupaa mennä sinne, mutta hieman salaa mentiin ihan sen takia, että oli pakko saada 2 asiaa hoidettua. Yksi oli se, että me tiedettiin, että sieltä saa saksalaisia juustoja ja niitä me käytiin sieltä hakemassa. Ja sitten toinen asia oli se, että kun me oltiin siinä 4 päivää killuttu ankkurissa sen Joensuun ulkopuolella, niin laturi oli pimahtanut ja ruvennut iskeä kipinää ja se oli tietysti pakko ollut käydä vähän niin kuin korjauttamassa. Ja hienoa on se, että Ecuadorissa todellakin osataan sitten tehdä asioille jotain. Ihan oikeasti semmoinen kadun kulmassa oleva pikkuinen hökkelimökki, joka oli täynnä kaikenlaisia laturin osia, niin siellä ne sen purki ja sitten sanoi, että no tämmöiset asiat puuttuu. Että heillä ei ole niitä, mutta käy hakemassa. Ja sitten 3 taksimatkaa sen jälkeen, kun naapurikaupungista käytiin jostain pikku rautakaupasta hakemassa osat, niin ne pani sen kasaan ja se toimi. Eli nyt meillä oli kaikki hyvin ja keula kohti etelää.
Eli kohti seuraavaa mahdollista satamapaikkaa. Seuraava varsinainen kaupunki Ecuadorissa siinä matkan varrella olisi ollut Manta-niminen satamakaupunki, mutta me oltiin sen verran tehty jo tiedustelua ja intelliä, että se ei olisi ollut tämmöiselle purjehtijalle, cruiserille kauhean miellyttävä paikka tulla maahan sisään. No hyvin tämmöinen, ei edes kaupallinen se satama, vaan puhtaasti aika lailla kalastussatama ja tämmöisissä paikoissa ei yleensä olla ensinnäkään kokeneita kohtelemaan purjeveneitä, huviveneitä tai kansainvälisiä kruisereita, joten yleensä sitten kannattaa sen verta tehdä sitä tiedustelua, että menee semmoiseen paikkaan, missä suurin piirtein ne proseduurit on selvät tämmöiselle tavan kansalaiselle, eikä sitten esimerkiksi rahtilaivoille tai tankkereille.
Manta päätettiin ohittaa ja sitten oli tietysti yö ja meri oli täynnä valoja. Se oli aivan uskomaton. Tietysti näkyy tutkassakin paljon pikkusia täpliä, joita piti sitten väistellä, mutta näitä oli kyllä enemmän kuin tavallisesti.
Ja Mantan edustaja, koko se semmoinen niemeke, missä sen Manta sijaitsee, niin se se kalastusalusten pienten ja isojen määrä oli aivan huikea. Ja sitten kun ajattelee, että se tummassa yössä ne pienet valopisteet, jotka vilkkuu, välkkyy ja ehkä jossakin veneessä saattaa olla ihan viralliset ajovalotkin tai sitten ne semmoiset kalastuksesta kertovat merkkivalot, niin ihan kaikissa ei ollut kyllä ihan säädösten mukaisia valaistuksia, niin se oli kyllä melkoisen jännittävä yö siinä kohtaa.
Ja sitten ne kalastusalukset on tietysti niitä, mitä pitää väistellä, mutta mitäs ne kalastusalukset tekee? No ne kalastaa ja ne ei kalasta virvelillä, vaan ne heittää ne verkot sinne veteen ja aika monet sellaiset. Ja sitten niitä verkkomerkkejä tuntuu, että niitä on niin kuin ihan joka puolella ja niitä väisteltiin ja purjehdittiin, niin silloin veneen ohjaaminen on aina pikkusen hankalampaa, kun pitää se tuuli ottaa sitten huomioon, kun lähtee laskemaan tai nostamaan kurssia ja kiertämään niitä merkkejä, koska ei ole ihan voi olla aina varma, että kuin lähellä pintaa se verkko sitten oikeastaan on ja se on tietysti aikamoinen kauhukuva, että semmoinen verkko tarttuisi sitten kiinni peräsimeen tai köliin ja semmoisia ei niin ihania kokemuksiahan meillä oli tuossa männäkuukausina ihan riittävästi, niin nyt koitettiin välttää ne ihan varman päälle.
Joo, jännitys oli kyllä huipussa ja tämähän tietysti tarkoitti sitä, että nukkumavuoroa ei ollut käytännössä, eli kummankin silmät tarvittiin kyllä täystämiseen ja niiden valomerkkien tulkitsemiseen.
Vaikka matka ei ollut kuin se joku 150-160 mailia, niin aikaa siihen kuitenkin meni melkein pari vuorokautta ja oltiin suunniteltu, että sitten sinne seuraavaan satamaan tai Salinaksen ohi ajetaan ja sieltä löytyy sitten satama, että sinne ehditään hyvin sitten iltapäivällä valosassa etsimään se satama ja kuinkas kävikään.
Aina tämä meidän ajoitus on jotain ihan muuta. Mutta siinä matkan varrella oli kyllä vähän pähkittävää ja pohdittavaa ja mietittävää. Siinä matkan varrella siitä Mantan kulmalta etelään päin kohti Libertadia ja Salinasia, niin siinä on semmoinen mielenkiintoinen saari, joka itse asiassa houkutti meitä tosi paljon. Se saari tunnetaan tietysti oikealta nimeltään Isla de la Plata, mutta myöskin sitä kutsutaan köyhän miehen kalapakossaareksi.
Eli kun me oltiin päätetty, että kun Panamasta lähdetään, niin me mennään Ecuadoriin. Ei lähdetä sinne Galapagossaarille, joka sinänsä olisi kyllä osa Ecuadoria. Mutta oltiin päätetty mennä sitä rannikkoa pitkin ja osin joo, sen takia, että se on aika kallista ja hankalaa. Mutta täällä saarella pääsisi sitten näkemään aika monenlaista luontoa, joka on samanlaista kuin Galapagossaarilla. Ja sitten mentiin ihan sen saaren lähelle ja ajateltiin, että tuonne voisi heittää ankkuriin ja olla tässä nyt sitten ehkäpä yön tai kaksi. Mutta ainoat lahdet, mitkä oli mahdollisia semmoisen, että voisi voinut ankkuroitua, niin oli niin auki tuulelle, että sitten päätettiin. Ja siinä sateessa ja oli vähän kylmäkin, niin sitten me päätettiin vaan, että eiköhän me jatketa matkaa. Mutta sitten ei jouduttu onneksi yksin jatkaa matkaa. Sieltä tuli kavereita vastaan.
Ja tällä kertaa ei ollut kalastuslaivoja eikä tankkereita, jotka tuli vastaan. Mä olin ajovuorossa ja siinä semmoisessa kylmässä sateessa otti vähän päästäkin, kun oli niin jotenkin kylmää. Ja mä ihmettelin, että tääkö nyt on nyt se ihana tyyni valtameri, sininen vesi ja kaikkea mahdollista. Että ei kyllä ole, mutta mä rupean katsomaan, mitä tuolta tulee vastaan? Mä joudun katsoa varmaan kaksi kertaa, että näekö mä aivan oikein ja mä joudun kutsumaan sitten porukan kannelle katsomaan. Melkoinen ihmetys, sieltä tulee pelikaani vastaan, mutta se ei lennä eikä se uiskentele, vaan se oli ottanut lifti kyydikseen. Mun analyysini oli se, että se oli semmoinen hylätyn jääkaapin ovi, jonka päällä se seisoskeli ja tuli siellä virran mukana aivan tyynen rauhallisesti isoinen nokkineen.
Tuli meitä vastaan, moikattiin pelikaania ja sitten löydettiin se satama sitten tutkan perusteella ja katosi ajatus.
ilta oli kääntynyt siis yöksi, kun me tullaan La Libertadin edustalle. Ja sehän on iso satama, siinä on öljyjalostamo ja iso öljysatama ja iso rahtisatama ja sen lisäksi vielä isojen kalastusalusten satama. Eli se tarkoitti sitä, että hyvin harvinainen näky meitä kohtasi, eli ihan oikeita merimerkkejä ja tosi paljon.
Ja isoja sellaisia. Ja osa oli karttaan merkattu, ei oltu ihan varmoja sitten sen Panaman kokemuksen jälkeen, että uskaltaako karttoihin luottaa, jolloin tutka oli sitten hyvässä käytössä. Ja niiden läpi sitten puikkelehdittiin hiljaa sinne sataman edustalle. Ja tietysti kun oli siis yö, niin eihän meille kukaan sieltä mitään vastannut, jolloin laitettiin ankkuriin. Ja silloin oli kyllä mukava, rauhallinen yö, mutta tiedettiin, että siinä se vuorovesivaihtelut on niin isoja, että sitten niiden kanssa saa olla vähän varovainen.
Ja aamulla lasketaan jolla vesille ja Tuomo lähtee vähän sitten skauttaamaan, tiedustelemaan, että missä olisi asiallinen vastaanottopaikka ja miten täällä toimitaan. VHF kutsuihin ei edelleenkään vastattu, ei viralliset tai satamakapteenit eikä myöskään sieltä marinasta, minkä edustalla me oltiin. Se oli vähän erikoinen tunne ja meillä oli vähän semmoinen, että mitenköhän tämä nyt oikein lähtee tästä eteenpäin. Mutta ei muuta kuin jollalla passien kanssa kohti toimistoja.
No he sitten ohjas meidät vähän lähemmäs sitä satamaa ja saatiin siihen ankkuriin ja sitten alkoi taas sellainen mukava operaatio. Useat eri viranomaiset vieraili ja merivartioston kaveri hienossa univormuissaan vähän yrmeän näköisenä toivotti meidät tervetulleeksi. Ja sitten kun kaikki oli sinänsä kunnossa, niin sitten tuli lääkäri laivaan ja sitten hän kysyi, että niin, onko teillä se myrkytystodistus? Ja me oltiin, että siis myrkytystodistus. Niin, kato, kun täällä tarvii olla semmoinen myrkytystodistus, että kun te olette tullut tuommoisista trooppisista maista, niin ettei teillä ole mitään öttiäisiä, mitä tänne ei saisi tuoda, että vene pitää niinku kaasuttaa ja siitä pitää olla todistus. No, ehkä muistatte, että me emme nyt viime kuukausina olleet kaasuttaneet meidän veneitä, mutta sitten ehkä se varsinainen luonne sitten selvisi seuraavassa keskustelussa.
Joo, tämä itse asiassa tämä varsinainen todistus, tämä tuholaistorjunta, niin sehän on nimenomaan asia, joka pätee noihin rahtilaivoihin ja tankkereihin. Ei normaalisti varsinaisesti huviveneisiin, mutta he pitivät proseduureista kiinni, mutta siinä oli kuitenkin semmoinen takaportti, mitä ei kyllä missään virallisissa papereissa ollut, että kun maksaa todistuksen – heille käteisenä suoraan, niin tämä todistus hienolla leimalla kyllä leimataan.
Ja oli ja mahtava todistus ja kultaiset kirjaimet ja $160 ja kaikki hoidettu. Taisi mennä kahvikassaan nekin rahat, mutta pienen harmittelun jälkeen sitten oltiin maassa kaikki paperit täytettynä ja ja me ei oltu siinä vaiheessa vielä päätetty, että onko tämä nyt niin kuin lyhyt vai pitkä stoppi, mutta sitten käytiin katsoa sitä Puerto Lucian satama-aluetta ja sitten oltiin sitä mieltä, että ehkä me nyt jäädään tänne vähän pitemmäksi aikaa, että tämä me ollaan ansaittu.
Eli nyt oli se tilanne, että panasia liukuu ihan oikeaan vierassatamaan, marinaan, missä on laiturilla sähköä ja vettä ja pesulapalvelu ja kahvila ja ravintola ja aivan valtavan kokoiset monet uima-altaat, kuntosalit, kauneushoitolat, aivan niin kuin miten voi vaan ikinä keksiä. Kaikki löytyy siitä ihanasta vierassatamasta.
Ja me tietysti emme perustelleet sitä itsellemme näin, koska se olisi ollut turhamaista, vaan perusteltiin niin, että niin mehän ollaan kirjailijoita. Me olemme kirjoittamassa kirjaa ja meidän täytyy saada internet ja olla paikoissa, jossa on inspiroivaa kirjoittaa kirjaa. Ja näin me sitten tehtiin.
Ja tietysti sen lisäksi, että me oltiin kirjailijoita ja tarvittiin tämmöinen upea premisiis, mutta kyllähän meidän piti ajatella myös lapsia ja olla hyviä vanhempia. Ja tarjota sitten lapsillekin tämmöinen oikein leppoisaa lomatouhua uima-altaineen ja kaikki ne kaupungin huvituksineen.
Kuten huomataan, niin ihminen pystyy perustelemaan itselleen minkä tahansa asian hyvin päin.
Mutta mä edelleenkin väitän, että tämä oli tosi hyvä valinta. La Libertadin kaupunki on aika kohtuullisen pieni, joka paikkaan pystyy kävelemään. Se ei ole missään nimessä suurkaupunki siinä mielessä, että siellä olisi suurkaupungin liikennettä ja isoja ongelmia, vaan siellä on torit ja kaupat ja kahvilat ja rautakaupat, mutta ei sen suurempaa häslinkiä. Ja yksi asia, minkä mä todettiin jo varmaan ensimmäisen muutamien päivien jälkeen, että lukuun ottamatta tätä kaasutuslääkäriä, niin se ecuadorilaisten meininki, että millä tavalla meidät otettiin vastaan ja miten me pystyttiin hoitaa asioita, niin siinä oli jotain leppoisaa, mutta saman aikaan jotain semmoista hyvin eurooppalaista tai jopa melkein pohjoismaalaista.
Me tajuttiin, että tämä on hyvä paikka nyt oikeasti valmistautua sitten siihen seuraavaan isoon koitokseen, eli pitkään purjehdukseen Ranskan Polyneesiaa kohti. Ja me jotenkin ajateltiin, että ei me nyt vielä kehdata tässä tai viittitä ruveta hankkimaan kaikkia tarvikkeita ja kaikkea muuta, vaan että nyt kun me kerran ollaan näin pitkälle tultu ja me ollaan niin lähellä Andeja – ja kyllähän Andien vuoristo on sellainen, että sen yli täytyy päästä. Että eihän sitä nyt ole purjehtia eikä mikään, jos nyt ei Andien toiselle puolelle mene. Ja sitten me ruvettiin suunnittelemaan, että mitenhän täältä voisi tehdä semmoisia maamatkoja.
Me tajuttiin, että mitä me halutaan nähdä, niin me halutaan nähdä jotakin muutakin kuin rantaa ja rantakaupunkeja tai satamakaupunkeja. Että me halutaan nähdä sisämaata ja sellaisia paikkoja, jotka ihan luonnoltaan jo on toisen näköisiä. Ja Tomo sanoi tuossa Andit, niin onhan siinä nyt jotain aivan mystistä, että pääsee näkemään Andit ja itse hiippailemaan. Ja varsinkin tämä koko keikka oli helppo myydä lapsille, koska mehän tietysti mietittiin, että me mennään katsoa laamuja.
Kyllä. Laamat herättää kyllä hilpeyttä kaikissa meissä. Tai jos ei herätä, niin sitten pitää katsoa peiliä ja miettiä, että onko sitten se joku vikana. On ne aika hellyttäviä. No meidän piti lähteä tietysti sitten niitä katsomaan ja pystyisi tietysti vuokraa auton. Me ajateltiin, että kivempi istuu bussissa. Edessä oli semmoinen 10 tunnin bussimatka Kajankilin kaupungista sitten Andien yli ja suunnaksi otettiin sen niminen kaupunki kuin Cuenca.
Ja lasten mielestä tämä 10 tunnin bussimatka ei kuulostanut ollenkaan pahalta, että mitä nyt 10 tunnin passage, niin eihän se nyt esimerkiksi veneessä tunnu yhtään miltään. Ei ollut vaikeuksia myydä ja onhan siinä tietysti tuommoisessa maanmatkailussa omat hyvät puolensa, että pystyy näkemään paikkoja ja eväkset toimii ja se, että me pystyttiin tavallaan olemaan heidän kanssaan, eikä koko aika tekemään muita asioita, niin olihan se kaikista hienointa.
Ja hyvä se on, että silloin kun bussi pysähtyy, siinä on aina joku myymässä jotain pikkuherkkuja. Merellä niitä on harvinaisen vähän.
Tämä on muuten totta.
Että kyllä bussimatkailussa hyvät puolensa on. Melkein 3 kilometriin kiivettiin sitten bussilla ja sieltä sitten luisuteltiin alas Andien toista puolta Cuencan kaupunkiin, joka onkin sitten jännä paikka.
Todellakin oli aivan erityinen ja erilainen kokemus kuin nämä satamakaupungit ja rantakaupungit, mitä me oltiin aikaisemmin nyt tässä nähty. Se koko kaupungin siluetti ja arkkitehtuuri, niin aivan yllättäen sieltä Andelta oltaisiin humpsahdettu johonkin keski-eurooppalaiseen kaupunkiin.
Vähän kuin olisi ollut Barcelonassa tai vähän kuin olisi ollut jossain Etelä-Saksassa. Ja syy selvisi, se on saksalaisen arkkitehdin suunnittelema se keskusta ja tietysti espanjalaisten vallottajien jäljiltä sen näköinen kuin on. Eli ihan niin kuin jostain Espanjasta ne aukiot ja kirkot ja siellä on muun muassa koko Amerikkojen, Pohjois-Etelä-Väliamerikkojen toisiksi suurin katedraali, joka oli melkoisen kokoinen.
Me harrastettiin oikein semmoista klassista kaupunkimatkailua. Me jopa hypättiin semmoiseen turistibussiin, joka teki kaikissa merkittävissä nähtävyyksissä aina pysähdyksiä ja käytiin kuuntelemassa opastuksia, joka oli aika hilpeätä näin niin kuin pitkän tauon jälkeen.
Oli kiva oli olla turisti ja kuunnella karmivia tarinoita niistä alkuasukkaista, jotka sillä seudulla olivat olleet, tunnetaan pääkallon metsästäjinä tai pääkallon kutistajina, joita siellä seudulla oli.
Tietysti lasten mielestä katedraalit ja museot oli todella mielenkiintoisia, aivan huikean mielenkiintoisia. Toki he kiltisti kävivät kyllä jokaisen kohteen läpi, koska sillä tavalla me hoidettiin monta oppituntia ja koko venekoulua pois päiväjärjestyksestä. Mä luulen, että kaikista niin kuin väkevimpänä muistona tästä reissusta heillä oli se, että kun he olivat ihan oikeassa hotellissa. Hotelli Bluebird muistetaan vieläkin meidän perheessä.
Joo, lapset glorifioi tämmöistä muistoa. Huone, jossa ei ollut varsinaista ikkunaa ulos, eikä siellä oikeastaan internet toiminut ja leivät loppu aamupalalla, mutta ihan mahtava hotellikokemus.
Se on ihan näköjään kaikkien suhteellista. Mutta meidän sisämaan reissu ei ollut kuitenkaan hirveän pitkä. Me oltiin nähty kuitenkin kaupunki siinä muutamassa päivässä ja bussimatkaa lähdettiin tekemään takaisinpäin. Tietysti se, että me voidaan kyllä sanoa, että ollaan nähty Andit ja ollaan kävelty siellä vähän alarinnettäkin. Kokeiltiin vihreätä nurmea ja nähtiin laamoja, mutta sehän näissä vuorissa on se, että siellä on aika paljon sitä sumua, niin jos ajattelee, että me lähdettiin vähän hakemaan semmoisia näkymiä ja että voi katsoa vuorelta kauas, niin sitä ei kyllä nähnyt. Että kyllä me katsottiin aika tiheään sumuun siellä vuorten keskellä.
Mutta yksi pieni unelma, mitä lapsilla oli ollut jo pitkään, niin se kyllä täyttyi. Ja kun oltiin siellä 37 asteen helteessä siellä rannalla, niin lapset, ui ihana, kun olisi vähän kylmä ja voi kun pääsisi Suomeen tai jonnekin, missä on kylmä. Ja no tuolla oli sitten, siellä oli 11 astetta siellä korkealla vuoristossa lämmintä tai kylmää ja sato. No ensin ne lapset kyllä väitti, että tämä on ihan ihanaa, kun on tällaista sateista ja 11 astetta, mutta oli se sitten ihan riemastuttavaa päästä myöskin takaisin lämpöön sinne rannikolle.
Eli takaisin La Libertadin ja siinä päivien ja viikkojen aikana niin kyllä me tehtiin kyllä muutakin kuin uitiin ja kirjoitettiin kirjaa. Siellä oli muita purjehtijoita, joiden kanssa vähän pähkäiltiin sääikkunoita ja seuraavia suunnitelmia ja mitä kaikkea pitää varusteluita tehdä. Meidän naapurivene olivat amerikkalaisia ja he eivät saa kuin 3 kuukauden viisumin Ranskan Polynesiaan, joka tarkoittaa sitä, että joko purjehtijat tekee todella nopean reissun Ranskan Polynesian tai he joutuvat etukäteen hakemaan sitten tämmöisen niin kutsutun pitkän viisumin. Ja se pitkä viisumi täytyy käydä hakemassa sitten jostakin Ranskan suurlähetystöstä. Eli heillä oli sitten vielä pidempi reissu Kiittoon hakemaan 2 kertaa. Ensimmäisen kerralla tekemään hakemuksen ja jättämään passin ja toisella kerralla sitten hakemaan sen viisumin. Ja se on aika pitkällinen operaatio. Heillä oli mennyt 6 viikkoa tässä pelkästään tässä viisumihakemusasiassa.
Me kiitettiin vuoden 1994 kansanäänestystä ja EU-jäsenyyttä kyllä tässä vaiheessa.
Aikaa kului ja lasten hiukset rupesi vihertymään siitä uima-altaan vedestä oikein huolella. Alkoivat vähän näyttää siltä merenkuningas Neptunuksen lapsilta totta tosiaan, mutta heillä tuli aivan mahtava tilaisuus niiden viikkojen aikana, mihin onneksi ymmärrettiin tarttua kiinni.
Kun oltiin tämmöisessä satamassa, niin kyllähän satamassa sitten on myös kevytveneitä eli jollia ja me oltiin niitä sitten kierrelty ja koputeltu ja katteltu siitä ja mietitty, että ei vitsi, että olisipa hauskaa, että nyt lasten pitäisi oppia kunnolla jollapurjehdusta ja sitten mentiin kyselen sinne, että pääsisikö, niin sitten meni 30 minuuttia, niin joku tuli koputtaa meidän oveen, että niin itse asiassa tämä alkaa nyt sitten purjehuskoulu alkaa tuossa tunnin päästä, että ei kun tervetuloa. Ja me sitten lapsille pelastusliivit mukaan ja rivissä sinne ja siitä alkoikin sitten uusi harrastus.
Oli mahtava intensiivi koulu paikallisille lapsille ja meidän lapsille. Ja koulutus tietysti tapahtui espanjaksi ja sitten toinen näistä opettajista osasi myös jonkin verran englantia. Eli hän sitten käänsi englanniksi tämän jolla purjehdus -sanaston lapsille, mutta pääasiallisesti espanjaksi osasivat purjehtia optari.
Siellä sitten kikkailisiin Lahdella muutaman päivän opastuksella ja sitten lähtivät itse. Ja mä tietysti, kun olen aikoinaan jollapurjehdusta opettanut ja valmentanut, niin olin siellä sitten omalla jollalla antamassa hyviä ohjeita. Ja sitten ensimmäisen päivän jälkeen ei puhuttu mitään, mutta seuraavana aamuna, kun koitin sitten sanoa, että mä lähden taas mukaan jollalla, niin semmoinen kohtelias henkinen keskari sieltä nousi, että pysyppä nyt isi täällä ihan rannassa, että eiköhän me pärjätä.
Eli tässä tarjoutuu meille monena päivänä niin työrauhaa ja leporauhaa sitten kirjan merkeissä. Lapset oli opiskelemassa purjehdusta, mikä heidän mielestä oli hirveän hassu juttu, koska herranen aika sentään. Kyllähän he olivat jo ammattimaisia purjehtijoita tuossa vaiheessa omasta mielestä.
Joo, mutta hyvin tuli selväksi se, että purjehdus isolla veneellä ja purjehdus tuollaisella kevyt veneellä, tietysti täysin eri maailma. Molemmat opettaa joitain asioita. Palaisin siihen vihreään tukkaan. Riikka sanoi, että lasten tukat rupesi vihreänemään tai vihreytymään. Mä en tiedä, miten se pitäisi taivuttaa. Mutta oikeasti päivien aikana niin lapsilla vaaleat hiukset, niin ne oli oikeasti niin kuin muuttuneet vihreäksi. Ja me ruvettiin melkein huolestua, että mistä nyt on kysymys. Kunnes sitten selvisi, että siinä uima-altaan vedessä oli sitten niin paljon kaikenlaisia aineita, joiden tarkoitus oli pitää sitä puhtaana. Ja ne oli värjännyt lasten tukat, varsinkin aarren, jolla on valkoinen tukka, niin ihan vihreäksi. Ja se kesti monta viikkoa. Taisi olla Ranskan Polynesiassakin vielä vähän vaalean vihreä.
Joo, ne oli kyllä melkoinen näky. Entiset liinatukat ja nykyiset vihertukat kikkailivat ympäri kaupunkia.
Meistä tuntuu, että me ollaan oikein tämmöisessä kirjailijayhteisössä, koska samalla kun me kirjoitettiin kirjaa meidän ensimmäisestä puolestoista vuodesta, niin saksalainen Helmut, joka oltiin tavattu jo Kolumbiassa, lääkäri, joka oli auttanut Riikkaa silloin, kun Riikka oli vähän heikossa hapessa sen vatsataudin takia, niin hän kirjoitti myös kirjaa. Me tietysti kaiveltiin kaikki hienoimmat valokuvamme. Ja kerrottiin, kuinka kivasti kaikki on mennyt. No, ei me siloteltu, mutta hänellä oli vähän erilainen lähestymistapa. Hän kirjoitti kirjaa siitä, että mitä kun kaikki menee pieleen.
Kyllä, kun kaikki menee pieleen koko ajan ja myöskin pohdintaa siitä, että miten muuten voisi asiat mennä pieleen. Ja muista, Helmut jutteli mulle, että hän on suunnitellut ja itse asiassa kirjoittanut ja suunnitellut, että tästä tulee semmoinen 30 sivun pätkä, kun hän analysoi sitä, että kun on kuuma. Että kun täällä on ollut niin kuuma ja venees on niin kuuma, että tuntuu, että kuolee. Että mitä kaikkea se tekee niin kuin ihmisen psyykelle ja fysiologialle se kuumuus. Mä pohdin siinä, että se on kyllä itse asiassa, tämä on niin kuin aivan totta, allekirjoitan aivan kaiken mitä sanot, mutta en tiedä haluaisinko lukea 30 sivua siitä, kun on kuuma.
Joo, hän oli uskollinen sille teemalleen ja kerrotaan sitten seuraavassa jaksossa ehkä, että miten tämä hänen tarunsa sitten loppui. Tuliko kirja valmiiksi? Sen saa nähdä.
Joo, mutta me oltiin tässä vaiheessa oltu jo kuukauden ajan suurin piirtein Ecuadorissa ja siinä vaiheessa sääikkunat rupesi helpottamaan. Mehän haluttiin etsiä ne parhaimmat pasatituulet sitten Ecuadorista kohti Ranskan Polynesiaa.
Me nähtiin, että kun se amerikkalainen vene, joka oli siis 6 viikkoa käyttänyt viisumihakemukseen, Katie ja Mike, niin he lähti sitten Ranskan Polynesia kohti ja pystyttiin seuraamaan heidän satelliitin välityksellä heidän etenemistään. Ja he otti melko eteläisen kurssin, he lähti rannikkoon ekana etelään ja sitten kääntyi kohti länttä. Ja oltiin katsottu, että no ei se vielä niin hirveän hyvältä näytä. Päätettiin odottaa viikko lisää ja sitten ei tarvinnut onneksi yksin tehdä päätöstä. Siinä oli amerikkalainen vene, joka oli lähdössä samaan aikaan ja heillä oli ihan samat ajatukset kuin meillä ja sitten me lyöttäydyttiin yhteen.
Joo, me todettiin, että itse asiassa aika hauska idea. Lähdetään samana päivänä ja pidetään satelliittiyhteyttä päällä, että aina pari kertaa päivässä laitetaan viestiä tai että jos on jotain huolia, niin voi lähelle pistää pikkuviestin. Mutta meillähän oli itse asiassa veneen huollon ja itse asiassa ruokatavaroidenkin kanssa todella hyvä tilanne. Me oltiin ihan good to go, koska tahansa kohti Tyynen valtameren ylitystä, mutta tuoreita hedelmiä ja vihanneksia piti saada.
Me lähdettiin Kertun kanssa sitten partiona hoitaan asioita sinne torille ja se on kyllä mahtava ostaa semmoinen banaaniterttu, jossa on 150 banaania ja semmoisia raakoja vihreitä banaaneja, jotka sitten roikotetaan sinne veneen taakse kypsymään ja niitä voisi sitten napsia siinä matkan varrella sitä myötä, kun ne kypsyy. Ja banaaniterttu iskettiin sitten taksin takakonttiin ja kaikki penkit ja penkin aluset täyteen tomaatteja ja kurkkuja ja sitruunoita ja salaatteja ja papaijoita ja mangoja ja kaikkea, mitä torilta löytyy. Suurin piirtein hintaa $1 per muovikassi ja niitä kasseja oli sitten paljon.
Joten taksimatka taisi maksaa enemmän kuin ne hedelmät yhteensä. Meillä oli kuitenkin edessä arviolta 3, ehkä 4 viikon purjehdus ja porukka, joka syö aivan valtavasti ja yksi suurimpia iloja purjehtiessa on kyllä semmoinen pieni jatkuva syöminen tai ainakin syömisen suunnittelu. Niin kyllä me 150 banaania tuntui vähän siltä, että kyllähän varmasti noin menee.
Me oltiin saatu kirja siihen vaiheeseen, että me oltiin jo lähetetty eteenpäin ensimmäinen versio meidän käsikirjoituksesta. Oltiin siis oltu aika tehokkaita ja sovittu sitten taittajan kanssa, että kun sitten joskus saavutaan sinne Ranskan Polynesiaan ja päästään internetin äärelle, niin sitten saadaan nähdä ensimmäisiä sivuja siitä, minkä näköinen se oli. Ja se oli ihan hauska, koska siinä oli sit odotettavaa, että kun päästään perille, niin on myös tähän liittyvää uutta, ei pelkästään se, että ne saaret tulee näkyviin, vaan myös tämmöiseen henkiseen tuotokseen liittyvää uutta näkökantaa saadaan. Ja me oltiin saatu myös yksi asia korjattua. Meillä oli ollut semmoinen satelliittiseurantalaite tai paikannuslaite, jota kautta kuka tahansa pystyisi seuraamaan meitä ja se me oltiin vihdoin saatu sitten toimimaan ja toivottiin, että monet ihmiset pääsisi sitten seuraamaan meitä. Ei se nyt sitten toiminut enempää kuin sen 100 kilometriä siitä rannikolta ulospäin, mutta valmistautumiset oli kovassa käynnissä. Päätettiin, että nyt lähdetään. Käytiin maksamassa satamaksut ja sitten oli juhlallista.
Sitten oli jännittävää ja juhlallista. Torvet soi ja viimeiset tankkaukset dieselitankit täyteen dieseliä ja Aquarius, tämä meidän kaverivene, niin lähti 6 tuntia meitä aikaisemmin ja me lähdettiin ajamaan heitä takaa.
Illan suussa ajettiin sitten ulos siitä Salinaksen lahdelta valtavan kokoinen Galapagoksen kilpikonna vilkuttaa meille hyvää matkaa. Ja me tiedettiin, että meillä on edessä 3700 merimailia, eli 7000 kilometriä. Ja edessä todennäköisesti ei ole mitään muuta kuin merta ja me. Ja sit sorvet ristiin ja toivotaan, että maalta tulee jossain vaiheessa näkyviin.
Ja tuleehan sitä aina jossain vaiheessa, eikö tuukki? No mutta sitä odotellessa ja sormet ristissä me, koko Panacean väki, toivotamme tässä kohtaa sinulle oikein rauhallista ja hyvää joulua. Sekä railakasta, riehakasta ja toiveikasta uuden vuoden juhlaa. Me jatkamme matkaa sarjan kolmannella kaudella sunnuntaina 9. tammikuuta. Kiitos matkaseurasta ja kunnes jälleen tavataan.
Podin lisäksi meidän matkaa ja meidän tarinaa voi seurata Facebookissa, Instassa ja meidän nettisivuilla.
www.sailforgood.org ja samalla hakusanalla löytyy niin Instasta kuin Facebookista.
Eikä siinä vielä kaikki.
Me ollaan kirjoitettu ja julkaistu kaksi kirjaa meidän matkasta. Ensimmäinen kirja Matka kotina ja toinen kirja Maailman laidalla.
Ja niissä vähän toisesta näkökulmasta meidän matkaa. Molemmissa kirjoissa yli 300 upeata itse otettua valokuvaa. Ja kirjat voit tilata verkkokaupasta www.holvi.com/shop/sailforgood tai kaikkien isojen verkkokirjakauppojen sivuilta.